коли я зійшов до самого берега. Часто ім'я нашого капітана називає. Ну, я й зрозумів. Почув, що пароплав острів залишає, і страх на нього напав. На пароплав хоче, я його й забрав. Тим часом Ларсен піднявся на капітанський місток. Кар зустрів його суворим, запитливим поглядом. «Капітане Кар», – звернувся до нього Ларсен, – «я прийшов сказати, що я здаюсь і звіряю своє життя вам». Кар відповів йому холодно, стисло і твердо. «Як злочинця я заарештовую вас, шкіпер Ларсен, і передам владі. Товариш Лейте, посадіть цю людину в окрему каюту і поставте коло неї варту». «Єсть», – відповів Лейте, і, повернувшись до шкіпера, сказав: «Ходім». Кар повернувся, підійшов до машинного телеграфу і перевів ручку на сектор «Малий вперед». Соломін закрутив ручками штурвала, і пароплав, натискаючи кормою на кригу, почав розвертатися. Штовхнувши носом кілька крижин, користуючись з кожного розводдя та розколом, рушив уперед. Був момент, коли, вскочивши у вузьку розколину, він зупинився. Пароплав тиснув на кригу, але розколина не розходилась. Тоді Кар подзвонив повний вперед, і, натиснувши з усієї сили, лахтак розсунув стіни розколини. За годину пароплав вийшов на чисту воду. Кар викликав до себе Павлюка. «Повідомте Архангельськ, що лахтак власними силами вирвався з криги і йде чистою водою». «Товаришу капітан», – сумно відповів велетень, «дозвольте перейти мені працювати в кочегарку». «А що таке?» «Наша радіостанція попсувалась, і я ніяк не доберу, в чим справа». «Погано. Ти пробував радитись із Запарою і Торбою?» «Радився. Вони теж оглядали, але в чим справа, не знають». Кар нахмурився. «Ясно, серед усієї команди ніхто, крім Павлюка, на радіо не розумівся. Знов доведеться бути німим пароплавом». «Що ж», – сказав він Павлюкові, – «спробуй ще. А коли нічого не вийде, валяй в кочегарку». Лахтак ішов на захід. Кар знав, що Запара, Лейте і Вершомет ще на початку весни спостерігали там чимало ополонок, які, очевидно, утворилися під впливом теплої течії. Він хотів скористатися з тих теплих вод, щоб пройти до північного берега острова, оглянути таємничу бухту з підводним гейзером і спробувати набрати з озера нафти. Справді, обходячи острів із заходу, лахтак не зустрів криги. Вузька крижана смуга вздовж берега швидко тоншала і нарешті зникла зовсім. Лише на півночі, над обрієм, білявилось небо, свідчачи про присутність там криги. Очевидно, там починався район постійної заледенілості. Лахтак підійшов до бухти браконьєрів. Так само, як і взимку, посеред бухти шумувала окропом вода, а навколо розпливалися сині нафтові плями. Гідролог набрав зразків води для дослідження. Кар не одважився заходити у цю невивчену і невиміряну бухту. Проминувши її, лахтак підійшов до того місця, звідки видно було нафтове озеро. На розвідку поїхали на шлюпці Торба, Запара, Бенсон і Стьопа. Вони повернулися і ствердили те, що вже було відомо про цю нафту. Набрати нафти на пароплав було не такою вже складною справою. За це взявся Лейте. Між півбаком і спардеком лежав догори дном чималий баркас. Ним користалися ще на новій землі під час вивантажування будівельних матеріалів. Тепер його спустили на воду, поклали в нього ручну помпу і всі, які були на лахтаку, шланги. Шлюпка відбуксувала баркас до берега. На нафтовому озері встановили помпу і шланги провели до моря. З озера накачували нафту в баркас. Накачавши, відбуксовували до пароплава і там перекачували в цистерну. 2 дні тривала важка робота. В ці страшенно потомилися.